түүхийн их сургуульд үндэслэсэн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэтгэлэг.
Сайн байна уу? Үчи мэндийг сонсогч танд хүргэе. Тэгээд хөтлөгч Эрдэнэдава студид тантай хамт Монголын Евангелийн Ивтийн цахиалгад баримт ярианы нэвтрүүлгээр иргэн уулзход бэлэн байна. За, сонсогч та энэ нэвтрүүлгээр христтгэлийн талаар ойлгомжгүй, христтгэлийн талаар ямар нэгэн зүйлийг сонирхож асуухыг хүссэн ямар нэгэн зүйл байдаг бол баримт ярианы нэвтрүүлгтэй хамт байгаарай. Энэ бол баримт ярианы нэвтрүүлэг. За, баримт ярианы нэвтрүүлэг бид та бүхэнд 7 хоног болгоны сэдвийг хөндөж бид тодорхой зочинтой ярилцдаг. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн сэдэв бол Христ итгэлт хүн энэ нийгэмд, Монголын нийгэмд маань юу хийгээд байна вэ гэсэн сэдвээр ярих болноо. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотойгоор та өөрөө бас асуухыг хүссэн зүйлээ байвал, тодруулахыг хүссэн зүйлээ байвал нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа гэж таныг дахин дахин урьмаар байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэт зочноор бол авралын гэрэл цуглааны пастор Төгшинбот оролцож байна. Сайн байна уу та?
Сайн байна уу.
За, тэгэхээр Төгшинбот пастор маань өнөөдөр орж байгаа бас хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Тэгэхээр сонсогч танд би яаж холбогдож нэвтрүүлэгтээ өөрийн санал хүсэлтийг хуваалцах гэдгийг танилцуулъя. Тэгэхээр хэрвээ та шууд утсаар залгаад холбогдохыг хүсвэл 4604 5 дугаарын шууд утсаар та залгаж болно. За, 4604 5 дугаарын шууд утсаар залгаж болно. Харин мессеж бичиж бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 998604 5 дугаарын утсаар та мессеж бичиж болно гэдгийг хэлмээр байна. 998604 5 дугаарын мессежний утас таны өмнө нээлттэй байна гэдгийг хэлмээр байна. За, Төгшинбот пастор өнөөдөр оролцож байгаа хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр пастор хүн, хоёрдугаар бас өөрийн жижигхэн нэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр тэр үйл ажиллагааны дараа өнөөдөр бүгд ярих болно да. За, сонсогчдод бас ойлгомжгүй байж магадгүй. Та өөрийгөө ер нь зүгээр танилцуулахгүй сонсогчдод.
За, намайг Төгшинбот гэдэг. Одоо 36 настай. Тэгээ авралын гэрэлч болгоны пастраар үйлчлж байна. Тэгээд мөн өнөөдөр ярианы гол сэдэв болох бах хааны хүүхдүүд гэж цэцэрлэгийн талаар энэ цэцэрлэг яг хэрхэн үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд үйл ажиллагаа нь одоо хэдийн хугацаанд ямар хөө байдлаар үргэлжлэн явагдаж байгаа юм. Тэгээд энэ талаар ярилцсан та.
Тэгэхээр цэцэрлэг гэж ярьсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн таныг цэцэрлэг байгуулад ажиллаж байгаа гэж сонссон. Тэгээд тэр цэцэрлэг одоо хаана байрладаг вүлээ? Тэр талаар жоохон танилцуул.
За, манай цэцэрлэг болохоор Баянгол дүүргийн 23 дугаар хороо. За, одоо улсуудын хэлж ярьж таньснаар бол одоо нэг хөтөл гэж ярьдаг тийм. Баян шүү хөтөл рүү өгсдөг. Яг тэр телевизээс хөтөл рүү өгсөд явж байхад одоо зүүн гар тал дээр уулын орой дээр маш тод гомроон тийм цэцэрлэг байгаа. Тэгээд цэцэрлэг маань байгуулагдаад хэдийн одоо 2 дахь жилдээ ороод явж байна.
Оо за.
Тийм. Тэгээд анх яг сонсогчдод сонирхолтой ярихад яг анх энэ цэцэрлэгийг одоо байгуулъя гэсэн санаа үүссэн тэр зүйлийг бас ярьж өгөхийг хүсэж байна.
Тийм шүү, мэдээж
сонирхолтой байх болов уу, бас их сонир байсан гэд. Тэгэд сонсогчд маань мэдж байгаа бох, намайг бол одоо сүмийн пастор, би бол Иесус Христосд итгэдэг хүн байна. Тэгэхээр тэр Христ итгэгч хүмүүс мэдээж бүгдээрээ нийгэм тусдаа үйл ажиллагаа хийхийг хүсдэг. Христ итгэдэг хүмүүс ч гэсэн
нийгэм тусдаа
үйл ажиллагаа хийхийг хүсдэг. Тэгээ миний хувьд болохоор анх яг өөрийнхөө хүүхдүүдийг гэр одоо ахトゥусийнхаа хүүхдүүдийг баярлуулъя гэдэг. Өвлийн өвгөн болоод
шинжилээр.
Одоо тэр чинь 12 дугаар сар байсан. Тэгээд нэг хоёр цагаан дээлтэй их хүч хөдлөмөр ер нь цаг цаг их зориулсан л та. Тэгээд өвлийн өвгөн болоод тэгсэн хажууд цасан охин хэрэгтэй болоод. За, тэгээд цасан охиноо дагуулад. Тэгээд цасан охинтой хоёулахнаа болсон чинь бас нэг алиалагч хүмүүсийг хөгжөөх хүүхдүүдийг хөгжөөх хүн хэрэгтэй юм уу гэдэг. За, тэгээд хүүхдэрээ алиалагч ийгээд ингээд таньдаг сүмийнхаа 2-3 хүүхдийг аваад ингээд баг болоод. А тэгээд тэр үед бол яг юу гэж бодогдсон бэ гэхээр би энэ чинь миний хүүхдүүд ингээд баярлаад ийм гоё байгаа юм чинь бас өөр тий зүгээр ийм баяр баясгалан харагаанхаа одоо мэдээж амжиг байгаа хүүхдүүд зүгээр гинтийн билэг байлээ л да. Гэт гинтийн билэг байхаар хүүхдүүдэд бас билэг тарахаар ийм одоо үйл ажиллагаанд орж эхэлсэн. Хэдүүлэн санаа сэтгэл шулуудаад яриад хийж эхэлсэн. Тэгээд хүүхдүүдэд бэлэг дараахын тулд надад яг уу гэхээр бэлэгний мөнгө хэрэгтэй болж байна л да.
Аа.
Өвлийн үгэн яг уу баа хүмүүс нь бол байна. Бэлэг нь байхгүй. Тийм учраас бэлэг байгаа дараахын тулд найзууд руугаа уцтдаж эхэлсэн мөн.
Тэгээд
та нар ингээд намайг одоо ингээд худалдаад аваач. Тэ өвлийн үгнөр ингээд бэлэг өгүүлээч ээ алейлэгчтэй ийм хүмүүс байна гэд. Таньдаг байгууллагууд руугаа таньдаг хүмүүс руугаа. Тэгээд нөгөө хүмүүстэй тодорхой хэмжээний мөнгөөр очиж үйлчлээд тэндээс гарч ирсэн мөнгөөрөө бид нэг бэлэг бэлдээд тэгээд нөгөө гинтийн зочид болж одоо юм цэцэрлэг байгуулагдсан газрынхаа хавь орон нутгаар хоёр замын хоёр дагуу хашаад айлуудаар орж бэлэг тарааж явсан.
Үн төлбөргүй шүү дээ.
Тий. Тэгээд тэр хүүхдүүд бол үнэхээр баярлсан. Үнэхээр ингээд санаандгүй байдлаар орой 7 цагт 8 цагт ээжтэй аав тань 40 настай 60 настай өвгнийг хүртэл эмэгнийг хүртэл тийм ээ ороод миний хүү би өвлийн өвгөн байна тий. Тэгээд одоо чам тайртай шүү эрүүлэнхийг хүсье. Миний хүү одоо их өтлсөн байж шүү чи гих зэргийн ч юм уу урам өгөөд тийм ээ. Гэхдээ миний хажууд бол тий одоо чи бол жоохон хүүхэд ч юу ч гэдэг юм уу тий би чамайг хайрлаж байгаа шүү үгүй аав гэдэг. Дингэж яваад хүүхдүүдэд үнхээр одоо бүр баяр хүртээ сайхан байсан. Тэгээд цог явж байгаа хүүхд миний хүү ч гэсэн бас цог явж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн бас баяр хөөргийг мэдэрч байсан. Тэгж явж байгаад нэг айлт орсон юм аа. Тэр чинь заавал нэг 16 цаг өнгөрч исэн 17 цаг үе байсан. Тэр хоёрын хооронд гэрт нь яваад орсон айхтар уятаа айхтар дайрдаг нохо байсан. Тэгээд нөгөө нохог арай хийж байгаа л гэрт нь орсон чи дөрөн жоо хүүхд байсан. За нэг хоёр ойтой тэгээд нэг гурван ойтой нэг ахын нэг хамгийн том нь нэг 5-6 хөргөж байгаа бол гэсэн дөрөв жоох хөвгт байсан.
Төө за.
Тэгээд ингээд цонх нь ингээд хагарчихсан ингээд ингээд цонхныг хөшөөг ингээд цохолзаад хэлхэнд.
Ааха.
Тэгээд гитний яваад орсон чинь ерөөсө галт хүлээгүү байшин дотор ингээд хүнжлэлтэй хүнжлэлт дотроо ингээд дүрүлээ одоо хэвтчихэ.
Өө за.
Тэгээд ингээд өвлийн үг аяа явуулаад тэгээд цас мөсний орноос гэл ингээд очсон чинь үнэхээр баярлсан. Өгсөж босоод ингээд тэр хүүтэнд ингээд нүцгэн зогсоод яг жинхэнэ өвөө ингээд тэгээд томын дараагийнх нь тэгж хэлж байгаа байхгүй хата. Ахаа өвөө байд юм бэ. Тэгээд яг энэ зүйлийг харахтаа л анх цэцэрлэг байгуулах санаа төрсөн. Яг уу би ингээд бид нэр тийм ээ нэг удаа бэлэг өгөөд явах ч юм уу.
Ахаа.
Олон сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байгаа л да. Тийм би бол
ер нь тийш
Монгол хүмүүс тийм монголчууд ер тусмаа ер нь сайхан сэтгэлтэй илүү өгөөмөр хүмүүс артам юм болов гэж би тэгж бодож юм шиж яд. Аа. Тэгээд бясхан жоохон дүүнрээ харсан. Тэгээд яаж одоо ингэж энэ хүмүүстэд илүү сайн тусалж болох вэ? Тэ? Ийм хүмүүсд нэг биш зөндөө байна. Тэгээд яваад үзэж байхад зөндөө олон ингэж гарна түлэгдсэн, хөлн түлэгдсэн хүмүүсд байна. Тэгээд яасан бэ гэдэг ингэж асуугаад ингэхээр гэртээ харах анзаарах харж амт хөнгөө байжгаад оо халуун тогоо юм амт түлэгддэг байна л та. Аа. Хүүхдүүд тоглож үйж хаад бэлэгтэй утас юм аслаад байгаа юм бишнлүүд дарддаг байна. Тэгээ тэр хүүхдүүдийг бид нэг өдөр болгон гэрт нь очиж харж чадахгүй.
Аа.
Тийм учраас энэ газар энэ хүүхдүүдийг харж хандах, энэ хүүхдүүдээс боломжсрол эзэмшүүлэх. Аа. Боломжсрол олгох. Харилцааны тийм ээ. Ийм байгуулга газар хэрэгтэй юм байна гэдэг ста санаа шолоод мэддэг шиг үтсэн.
Гэхдээ ер нь зүгээр яг олон хүн бол янз бүрийн юм ихлүүлэхэд тэрний дараах үр дүн, тэрнээс олох ашиг ч юм уу эсвэл тиймэрхүү зүйлийг боддог байх л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо жишээлбэл энэ тал дээр ямар бодол төрсөн?
За тийм. Энэ асуултыг би одоо нэлээд өнөөс сонсож байгаа. Яг нэг нүг хэлэхэд өөр хэдийг одоо олдог бай. Цэцэрлэг байгууллагууд ер нь яг ямар ашигтай? Тэгээд ашиггүй бол хүн хийх үү, хийхгүй юу? Би ч гэсэн хэлдэггүй. Би ашиггүй бол хийхгүй. Ямар ч ашиггүй бол би хийгээд явах юм тийм.
Аха.
Харин тэр хүмүүсээс би асуу. Чи яг нөхөр яг юуг ашиг гэж харж байна? Чамд яг юу н ашиг? Юу н ашигтай байна?
Аа, мэдээж тэгэлээ.
Энэ дэр өөр зүйл яригдав.
Мөнгө үү?
Тий. Аа, тэгтэл одоо жишээ нь ингэж байгаа. Одоо заасанд явах дуртай хүмүүс үү гэх юм.
Аа,
бид. Тэгэд би бол заасанд явж исэн, бас тэгээд заасуулж байгаа хүмүүсийг харж исэн. Тэгээд өөрөө бас олон хүмүүс дуртай байдаг заасанд явах. Гэтэл на би бол тийм дуртай биш.
Тэгээд
хамгийн сүүлд сая сар гарны өмнө үгийн уур дээр очиод баруун хоёр өдөр бас нэг би нэг хийч байдаг. Бас хүмүүс дүүгэрс. Шота шота хардаг. Тэгэхээр надад бол ямарч би тэгээд яг тэгж яваад ирэхдээ бас энэ хүмүүс ямар ашигтай юм бол. Ямар ихтэй юм бол гэж сайн тэр хүмүүс хамгийн ашигтай байсан. Тэдэр бүр ингээд ядаргаагаа тайлаад, кэп аваад, засыг гаргаж ирээд баярлаа.
Хүн загсандаач биш
тий. Загсандаач биш тэр байгаад дэлхийг хагаад. Тэгэхээр яг үүний адил би яг тэр хүүхдүүдийг тий өнөөдөр тийм божигналтаа, бүгнөрлдөө чамбаралдаа би биенийхээ үсгэцгнээс зулгаагаад, ойлалдаа, зарим нь инээгээд тий тэгээд ээж аав нь хөргүүж өгч аваад гэртээ ингээд ганцаардаад өнхрээд ч юм уу те дүү нэгээд эсвэл нэг ихэнд байдалд ороод үлэгдчихээ тэрийг хараад байх биш. Энэ хүмүүс ингээд бөөндөө цэцэрлэгтэй явж байгаа нь энэ баяр баясгалан гарахтаа би багцхан хэмжээний өнгөрдөг байхгүй. Аа би бас хэрэгтэй юм хийсэн байна. Тэ өнөөдөр энд цэцэрлэгийг би ганцаараа хийгээг. Мэдээж нийслэлийн боловсролын байгууллага хороо засаг захиргаа бүх зүйлсүүд намайг мэдээд дэмжсэн үйл ажиллагаа. Тэрний хүчинд өнөөдөр 40-аас 60 хүүхэд тэг цэцэрлэгт хамрагдчихэ. Тэг тодорхой хувь нь үн төлбөргүй хамрагдчихэ. Талаас илүү. Дээрээс нь 6 эмэгтэй ажилтай хамт олон болоод ажиллаж байна. Бүгдээрээ тэд нар ажилтай байна. Хүүхдүүдээ дагуулж ирээ цэцэрлэгтээ оруулчихэ. Энийг харахтаа надад ашиг болдог. Тэс би яг найз нөхдөд хэлтгэлтэй. Тэгмээд аа чи ямар ашиг байна наа чи хитэн дөрөний төлбөр авдаг гэж хэлдэг юм уу те? Ийм тэгээ би бол яг уу хилтгэл те. Ашиг нэ юм аа. Би энийг хараад ингээ баярлаад омгшоо. Би энийг хийсэн гэд ингээд л байдаг. Ястал нөгөө таны загсанд явдаг шиг, амд явдаг шиг те. Ийм л ашигтай юм да гэж л одоо хүмүүстэй хэлэх дуртай.
Сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг хүрж байна гэдэг. Бидний өнөөдрийн хөндөж байгаа сэдв бол Христ итгэлт хүн одоо яг энэ Монголын нийгэмд яг юу хийгээд гийгүүлээд байна гэсэн сэдвээр ярьж байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний зочноор авралын гэрэл чуулганы Христийн цуглааны пастор Дөвшинбат ах маань оролцож байна. Тэгэхэд хэрвээ сонсогч та бидэнтэй холбогдож өөрийн асуугыг хүссэн зүйлийг асуумаар байвал 4604 5 дугаарын шууд утасаар холбоороо эсвэл мессежний 9986104 5 дугаарын утасаар та холбоороо 9986104 5. За тэгэхээр нөгөө ашигын тухай ярьлаа. Тэгэхээр нөгөө хэд хэдэн зүйл ярьдаг шүү дээ. Одоо төлбөр авдаггүй тухай би бас гайхаад одоо жишээлбэл төлбөртэй юу төлбөргүй юу гэдэг дээр би зөвхөн асуумаар байна. Одоо ядуу айлын хүүхдүүд одоо жишээлбэл төлбөртэй явах боломжгүй ч гэдэг юм уу. Гэтэл бас төлбөргүй байвал одоо ямар эрсдлүүд үүсдэг байж гэдэг юм уу? Тэр тал дээр та.
Тэгээ ер нь бол яг манайхан ядуу айл гэж одоо Монголд бас төөхөн шүү.
Аа.
Бас яг нэг нүгөө ярихад бол. Тэгэхээр яг тэр улсууд манай жоохон боломж болцсон нэг жоохон хэцүүл байгаад байна.
Аа.
Боломжгүй ч гэдэг юм уу те? Жоохон яг энэ зүйлийг хийхэд боломжгүй айлууд болцсон дээ байгаад байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг яаж ийна гэхээр нөгөө манай яг хааны хүмүүс цэцгэлийн хамгийн гол зорилго маань юу гэхээр нөгөө залуу гэр бүлүүдийг дэмжиж гэж асууж байна.
Аха. Одоо хоёулаа ажил хийдэг хүүхдээ харах боломжгүй.
Тий. За одоо та хоёр ажил хийдэг юм байна. Ингээд мөнгөний төлөөд хүүхдээ цэцэрлэгт явуулчих боломжтой юм байна.
Аха.
За тийм учраас одоо энэ боломжгүй хүүхднийг авъя гэхээс бас илүүтэйгээр боломжийн нь бол юу гэж гаргаж өгөхээр за та хоёр ажил хийх боломжтой юм байна. Тэгвэл тэр боломжийг ч гаргаж өгье.
Аа, ажилла хий.
Хүүхдээ нэг нь хараад байгаа байхгүй.
Аа, яг нь.
Тэгэхээр хүүхдээ чинь хараад үгүй. Тэгээд та хоёр ажилла хийгээрэй.
Гэхдээ хүүхдээ чинь арахтай хямдхан үнээр.
Тий. Одоо сарын 50,000.
Өө, 50,000.
Тий. Тэгээд яг өмнө жил бид нэр яг бас үн төлбөргүй зөндөө хүүхдүүд аваа явьчихсэн.
Аха.
Тэгээд нөгөө үнгүй юм гэдэг чинь бас үнгүй байхад яах юм бэ? Тэглэгээ. Яагаад гэвэл хүний эцэг их учраас бид нар тийм үү? Бас өр хүүхдтэй бас зориулах хэрэгтэй. Тэрийг бас олохын тулд бид санаа зовж явах хэрэгтэй.
Мэдээж.
Тэгээд сүм чуулганыхаа зүгээс ч юм уу одоо тэр хүмүүст бас бид нар туслалцаа өгж олно л та. Таны нэг хүүхдийн чинь төлбөрийг бид нар энэ цэцэрлэг рүү чинь ингээд хөнгөлж өгөө. Та ингээрэй. Иймэрхүү байна. Гэхдээ яг хуу олон хүмүүс асуудаг юм. Та өөрөө пастор хүн тэгээ танаа цэцэрлэг чинь ингээд жоохон хүүхдүүдэд баахан сүмэн юм цаагаад унах юм биш үү?
Оо яг үнэ би яг асуух гэж лээ.
Тэгэхээр бид нар бол энэ тал дээр бол үгүй. Яагаад гэвэл бид нарт тийм ирэх байхгүй. Бид нар бас монголчуудын хууль дүрмийн захирагдана. Тэ жоохон хүүхдүүдэд бид нар бол ерөөсөө яг тэр талаар бол бас юм заадаггүй. Тэгээ манай багш нар ч гэсэн бас Христ итгэгч биш хүмүүс бас байна.
Аха.
Ер нь ихэнх нь нэг нь л одоо манай сүмд одоо нэг ихж байгаа бусд нь бол дандаа мэрэгжлийн багш нар зүгээр ажилладаг. Тийм учраас бас энэ миний өөрийн итгэл үнэмшлийн талын асуудлыг хийж байгаа ажилтай маань бас бити утгаж ойлгосоо гэж нийт одоо араад сонсогчдоос одоо хүсэж байгаа юм аа.
Тэгэхээр миний зүгээр энэ ч нэг ойлгох гээд байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр бас пастор хүн одоо ийм ажил хийнэ гэдэг нь одоо бас энэ ч үнцний асуудал байна уу? Юуг илүү үнэлж үзээд байгаа болоод ингэж байна. Жишээлбэл өнгөрсөн удаа би нэг залуу хосыг оруулаад бас бизнес эрхэлдэг хөгжмийн үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг нэг залуу хос байсан. Тэгээд тэр хоёроос бас Библиэл дээр байсан нэг үгтэй холбогдлоод нэг асуулт асуусан. Тэр нь юу гэхээр Есүсийг амьдрж яхад фарисеучуд "Оо энэ хүн мөнгөнд дургу юм байна" гэд шоолж идэг шв. Тэгэхээр нэр үнэхээр мөнгөнд дургу хүмүүс байт юм уу?
Мөнгөнд дургу хүн гэж ч байдаг байх л та.
Аха.
Тэг. Яг л зүгээр юуг илүүд үнцэнтэй тооцож байна гэж. Намайг баг байхад олон хүмүүс л тэгж асуудаг гэсэн. Ахнаар л их утгагүй асуулт тавьж ирсэн л та бид нэр одоо ботход бол. Ээжтэй харьтай, аавтай харьтай.
Аха.
Тэгэхээр чи юу гэж хариулах вэ?
Утга нэр үнэхээр хариулт
асуу. Би бол аль хэлэнд нь харьтай. Тэ? Аль хэлэнд нь харьтай шүү.
Аха.
Би стэшэстэй аавтай харьтай. Тэм учраас амьдрал дээр бас хүний хүсэл сонирхол, тэ? Итгэл үнэмшил. Хажуугаар нь амьдрал бас энэ ч санхүү бизнес бас явагддаг л юм. Бас хамт салгаж ингээд орхиод ч юм уу, тэ?
Өөр ингээд хий салгах гэдэг.
Тэр хий ингээд яадаг. Гэхдээ үн цэнийн тодорхой бол мэдээж
одоо сайн хэлсэн шүү дээ. Нөгөө аль нь илүү ашиг байна гэж харж ийн гэдэг нь хамаатай байх, тэ? Жишээлбэл одоо миний ойлгож байгаа бол цэцэрлэг явуулахад тодорхой хэмжээний мөнгө бол зайлшгүй хэрэгцээтэй.
Тэгэхээр
тэр мөнгөний асуудал бол зайлшгүй тодорхой хэмжээний шийдэгдэж яахгүй бол одоо би германаасаа төлөөд өгдөг биш л байх л да
тийм. Чи яг хөө манай улс чинь бас цаанаасаа тийм
дэмжих бодлого
байна. Тийм бас санхүүжилт байгаа. Тэгээд тэр бол яг манай цэцэрлэг явуулалт яг хангалттай хүрдэг. 6 ажилчдынхаа цалин өгчүн, хүүхдүүдийнхээ хоолыг өгчүн. Хүмүүс маань ингээд нүстгэлээ дулаана авчна. Ингээд болчихно.
За яг иймэрхүү зүйлсүүд жишээлбэл байхгүй болохоос болохоор зарим нэг хүмүүс тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ.
Тий, тэр талаар бас
мөнгөгүй, мөнгө автгүй гэж яаж энэ хүүхдүүдийг ингээд юм бэ? Эдний нэг тархи нугаагаад одоо нэг нийгэмд нэг юм хардлага төрөөд шүү дээ. Тархи нугаагаад байна уу гэдэг нэг тийм. Тэгэхээр яг өнгөрсөн удаа чийлээ манай хүүхэд гэсэн суглаанд өрсөлдсөн. Яг үнэнийг хэлэхэд цэцэрлэгийн суглаанд өрсөлдөд суглагдаагүй. Одоо нөгөө одоо саяхан нэг хүн бичсэн байсан. Одоо дэлхийн одоо Монголд байгаа хүүхдүүдийг хоёр хэсэг хуваачлаа засгийн газраас нь. Юу гэж хуваасан гэхээр азгүй хүүхдүүд, азтай хүүхдүүд гэдэг. Тэгэхээр одоо хэрвээ азгүйчүүдийн таанд орсон бол тэгэл одоо жил одоо яаж ижгал гүр их хэл болно гэсэн. Тэр юм дээр одоо бас танаа цэцэрлэг бол тодорхой хэмжээний ажил хийж ийнэ гэж би ойлгож байна.
Ерөнхийдөө сая л яг дүүргийн хэмжээнд өндөж байгаа нэг 2-3 мянган хүүхэд цэцэрлэггүй одоо сургуулийн өмнөх боловсрол одоо эзэмших боломжгүй болоод байна гэсэн зүйл яригдчихээн л та. Тэгэхээр яг тодорхой хэмжээгээр тэр 3 мянгаас нэг 60 нь бол тэр арай боломжтой байдал руу дөхөлөө явж байгаа гэж үстэй харж байгаа да.
Үнэхээр бас талархгүй шүү дээ. Угаасаа яа харахгүй. Одоо олон хүмүүс одоо чийлэл олонний танилх хүмүүс цэцэрлэг байгуулсан бол одоо хэвлэл мэдээл янз юмор гараал одоо сүйд болох байсан байх л та. Тэгээд та ямар нэгэн хин нэгэнд ашиг хараагүй эсвэл хин нэгний нүдэн дээр ийм хийж байгаагаараа зарлаагүйгээр ингэж хийж байгаа нь бас талархуучтай байна. Ямар ч сонсогчдын өмнөөс болон тэр хүүхдүүдийн өмнөөс тань талархал илэрхийлмээр байна. Тэгэхээр ер нь таны одоо яг пастор хүний хувьд үнэлж үзэх үнэлэмжийн хувьд бас хэдэн зүйл ярьмаар байна. Ер нь зүгээр олон хүмүүс тэгж бодож байгаа шүү дээ. Намаа хүүхэд байхад жишээлбэл манай найзууд чи Есүс рүү ингээд дэше хараад ингээд талахгүйгаад тэ аваад ирэч гэдэг ч юм уу иймэрхүү юм ярьдаг байсан. Тэгэхээр хөдөлмөрлөх тал дээр ч юм уу эсвэл нөгөө бурхнаас талахгүйгаад идэх тухай ер нь Библиэл дээр юу гэж сургасан байт юм бэ? Энэ талаар жоохон сонсогч танилцуул.
Тэ яг хоо би анх одоохоос 16 жил юм. 16 17 жил юм юм уу? 1999 онд анх Орлын зарч болгонд очиж Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрлсан тул царийн ганц үгээ хэлсэн гэж. Аа. Энэ үгийг би сонсоод бүр ертөнциг тэр чигээр нь ингээ хайрлцсан юм. Дин дотор ч зөндөө муу хүмүүс баг шүү дээ.
Аа.
Тэгэд ертөнциг гэхээс бүх юм ийл хайрсан баг. Энэ ямар аа гоо. Тэгэд би их гайхажсэн. Би одоо ингээ хайрлагдчихсан уу гэж. Аяг надад анх ингээл уулзаад аваад анх ингээд зөнд ороод ирэхэд ингээд танилцчихсэн найз маань байдаг. Тэгэд тэр үнтэй анх ингээд ярихэд тэгэд ер нь миний зүрх сэтгэл яг хоногшиж үлдсэн анхны юм байна одоо ишлэл байхгүй юу?
Аа.
Бурхан ертөнцийн үнэхээр хайрлалтай. Гэтэл ингээд зүгээр ингээд талын хайрлалаа ч юм уу нэг хэсэг хайрлалаа гэгүү. Үнэхээр хүчин сэтгэлээс ингээд. Үнэхээр ертөнцийг хайрлаа учраас царын ганц үг өгсөн.
Аа.
Тэгэхээр бид нар би Есүсээс би юу зорж болох вэ? Бурхан ертөнциг Есүс бидний бүгдийг хайрлцсан юм чи. Бид нар ядаж бие бинийгээ хайрлах хэрэгтэй. Яаж хайрлах чадгүй яг чадах хэмжээндээ л. Тийм учраас ер нь чуулган болов хайрыг их ярддаг. Үнц нь юу вэ гэхэд хайр гэдэг тийм.
Нэгийгээ хайрлах,
нэгийгээ хайрлах, өөрөө өөрийгөө хайрлах. Үйл ажиллагаагаа хайрлах. Библиэл дээр тэр ихдээ өстөнд дайснаа хайрлах утга тухай хүртэл ярьж байна.
Тийм ээ. Бид
хамгийн амархан зүйлсүүдийг л хэлж байгаа. Өөрөө өөрсдөө хайрлах, үр хүүхдээ хайрлах, нийгмээ хайрлах. Харин цаашаа өстөнд дайсник гэдэг нь бас дахиад өөрөө төвчээр хатуужил солилд, тийм ээ? Солиос тийм үү. Тийм учраас би гэр бүлээ бол хүмүүст тэ зүгээр хайрлах чад. Аавыгаа хайрлаж чадна, нээжгээ хайрлаж чадна, намайг төрүүлсэн өсгсөн. Үр хүүхдээ хайрлаж чадна. Харин тэр жалгын цаана байгаа, тэр гудамны цаана байгаа дүүнэрийг хайрлах вэ? Бурхан хайрлсан гэдгийг би яаж бас мэдүүлэх боломжтой вэ гэдэг юм. Бид нар бие биенийгээ хайрласнараа л хэн зүйл боломжтой болох.
Жишээлбэл одоо бас тэр одоо бурхнаас ингээд талахгүйгаал хэвчээдэг үү? Ийс тэтгдэг хүмүүс.
Үгүй хаа. А зүгээр яг хуу бурхнаас олгүй юм зөндөө. Боломжтой бүх юмад гой гэсэн баг. Хай, тогш. Боломжуудыг хар. Тэ? Би бол Христ итгэгч хүн учраас Есүсийн жишгээр амьдрах юмсан л гэж боддог. Есүс ертөнцийг хайрлсан шиг, хүмүүсийг хайрлсан шиг би бас тийм байх юмсан гэдэг юм өсөл мөрөдөлтөл амьдэрдэг шүү дээ. Яг гоо бид нэг хүүхэд байхад бас бидний үдсэн харсан өссөн орчин бас яг тийм мөрөөдөмтгийн одоо хүсэж байгаа зүйл рүүгээ их тэмүүлэх одоо тийм ятаа хөө тэгээм заавал энэ зүйлийг хийнэ гэсэн бол нэг хийж үзэх гэсэн юм хүсэл тэмүүлэлтэй цаг үе байсан байж магадгүй цаг үе нь. Тий. Тэгэхээр
их мөрөөддөг.
Яг л өвдсөн кино минь айгүйх төрөөд байлаа шүү дээ. Хотод өөрөө танк чин гэж кино гардаг байсан. Тэгэхээр нэг хэсэг би чин зэрэгт явахаараа танк чин болоё гэж айгүйх. Том болоо зэрэгт яв танк чин. Дараа нь буу би чамтай хайртгаал нэг юм тоошгтой маш их ингээл урамураараа цаалал нэг. Тэгэл тусшаал номер 27 гэж нэг зодтолдог кинон гоц за зэрс бокс чин зодооч. Тэ? Тиймэрхүү хүсэл мөрөөдлөө ингэж одоо дэлгэрүүлж бодож ингэж байж явах хэвээр цаг үеуд байсан. Тийм учраас тэр хүсэл мөрөөдлөө одоо ингэж биелүүлэх гэж хичээл зүтгэдэг тэр зан маань одоо өнөөг хүртэл байдаг учраас за нэг иймэрхүү хүүхдүүдийг ингээ баярлуулчих юмсан гэдэг энэ хүсэл мөрөлдөлтөө хөрхийн тулд тэр өвлийн өвгөн болж ийсэн. Тэгээд тэрнээсээ дараа нь цэцэрлэгтэй болый гэдэг бодол бол их л хол санагдчихсэн л да. Би өөрөө юм хүүхдүүдэд юм заадаг цэцэрлэгийн хүн биш тий, багш биш.
Мэргэжлийн хүн биш.
Биш. Тэг яг го хайр байна. Хүүхдүүд тэр хүүхдүүдийг бүгнээр хайрлсан. Үнэхээр л бүгд бүр ингээд өвдсөн. Өдөр 16 цаг үед гэрт нь орох тий.
Та
тэгэхээр үн чинь
та хүүтэйгээ явж исэн гэсэн. Хүүт чинь бас юу утсан бол тэр үед та тэрийг ер нь анзаарсан болов?
Би хамгийн зөв, би хамгийн их анзаарсан. Тэ хөвгөрөө байн байн харсан. Манай хүү ингээд алиалаад ингээд нэг юм үзэл бүрцэлд байхгүй. Тэ тэрийг өвзүүлээд ингээд ингэж хийгээл ингээд гарч ирэхтэй ингээд ойлаад гарч ирчихсэн. 15 настай хөлтэй. Тэгээ би нэг хүүхдээ нэг юм үзүүлээд ойлуулах гэж авч авч явааг хэлтээ. Уг нь бол зүгээр ингээд хашин айгүй гоё байдалтай байсан. Гэтэ тэр хүүхдүүдийг хараад мгээр тэ хин ч өрөвтгөр байсан. Тэгээ Монголд нийгэмд маань ийм газрууд, тайлгууд, хүмүүс зөв байгаа. Тэгээд яг хаан хиний хинбэ гэдэг нь би хэлмээргүй. Тийм учраас зайшгүй нэг юм өнөөдөр цэцэрлэг шаардлагатай байна.
Ер нь тэгээд хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрлүүл тэгээд мэдгүй болохгүй юм биш л юм байл гэж ойлгож байна. Тийм үү?
Хүсэж мөрөөдөд тэгээд яг нь христчин хүний нэг давуу тал Бурханд бид найддаг. Тэгээд өнөөдөр энэ хийсэн бүх зүйлийн цаана Бурхан намайг хүчрэхийг зөүлсэн гэж. Тэ? Зогсох, унах. Тийм үү зөндөө байна шүү дээ. Хүмүүстэй уулзсан. Одоо ер нь нэг нүг ярих зөвшөөрөл хөөцөлд байдаг бол нэг хамрхаа асуудал биш.
Мэдээж тэгэлгүй.
Олон удаа нааш цааш явах болно. Тэгээд цэцэрлэгийн байрыг яг стандартын болгож байж засна гэдэг гэр ороод тэр тусмаа тэр уулын аваа дээр
эй ясэл чангаа
бас хийж. Тэгээд би яг цэцэрлэгтэй хүмүүсийг аваач гэж үзүүлэх бахархах дуртай л та. Гэтэ олон хүнд юм олон нийтийн радио телевизээр ч юм уу ярьж үзээгүй. Яг зүгээр ирж байгаа эцэг эхүүдтэй би цэцэрлэгээ үзүүлж бахархах айгүй дуртай. Яагаад гэвэл тэр хаалга
идэс бол
хандан ясан бодог сувсан зурэг тий. Цонхны хараа бүх юм нь ингээд өөрсдийн гараар ингээд бүтсэн учраас. Тэгээд би тэр цэцэрлэгтэй явж байгаа бяцхан хүмүүстэй хараад ийж ирэв. Энд дотор ирээдүйн ерөнхийлөгч байгаа байх.
Мэдээч.
Тэгээд би ийм уулан дээр, ийм уулын хараа дээр ийм хой цэцэрлэгт явжсэн гэдээ ярих байх.
Мэдээч цэцэрлэг байх уу?
Тэрийг харж бахархаж ингэж явдаг учраас юу ямар ашигтай вэ гэдэг бас асуултанд би ийм л ашигтай сайхан зүйл хийсэнтэй л гэж.
За сонсогч танд баримтээр нэвтрүүлэг үргэлэн хурж байна. Тэгээд хэсэгхэн зар сурчлагын хамтрагч байгууллагуудын зар сурчлагыг хүлээн аваад тэгээд үргэлжлүүлээд ярилцлаганд орцгоё. За нэвтрүүлэгтээ иргэн хамт байгаа танд сонсогч танд баярлалаа. Тэгэхээр хөтлөгч Эрдэнэ Даваа болон өнөөдрийн зочин Авралын гэрэл чуулганы пастор Төвшин Батнаар студид байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр Христ итгэлт хүн нийгэмд яг юу хийж байна гэсэн сэдвээр ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочин маань одоо аль хороо гэж явах үлээ?
Баянгол дүүргийн.
Баянгол дүүргийн
23 дугаар.
23 дугаар хороонд нэг цэцэрлэг одоо байгуулад ажиллаулж байгаа. Тэгээ хүүхдүүдийн төлөө гайхалтай зүйл хийж байгаа энэ хүнийг ороод уурж оруулаад цэцэрлэгийн талаар тэгээд өөрийнх нь итгэл үнэмшлийн талаар тэгээд хүсэл харааныхын талаар бид нөгөөдөр солилцож ярилцж байна. Тэгээд сонсогч та бидэнтэй хамт байж өөрийн үзэл бодлыг бас солилцохыг хүсвэл 4604 5 дугаарын шууд утсаар холбогдорой. 4604 5 дугаарын шууд утсаар холбогдорой. Бас мессежний 998604 5 дугаарын утсаар та өөрийн мессежийг илгээж та бидэнтэй холбогдож үзэл бодлоо солилцож мэдүүлэлтэй хамтаагаар гэж таныг урьж байна. Тэгэхээр за хааны хүүхдүүд гэдэг нэртэй цэцэрлэг байгаа ус. Тэгэхээр ерхийдээ зүгээр цэцэрлэг яаж үүссэн тухай мухаа бид нар ихний хэсэгт ярьсан бол сүүлийн хэсэгт би зүгээр нэг зарим нэг зүйлийн талаар сонирхмоор байна. Жишээлбэл танаа цэцэрлэг хувийн цэцэрлэг учраас магадгүй зарим нэг зүйлийн талаар арай өөр ч юм уу тийм байдаг бах. Тэр талаараа хуваалцвал одоо би бол одоо гайхаж байна. Одоо жишээлбэл та итгэгч хүн, та пастор хүн учраас янз бүрийн байдлаар итгэл үнэмшлээ юм дээр заадаггүй гэж ярьсан. Тэгэхээр одоо тэнцээ өөр юу заагддаг уу? Одоо юу одоо ямар хөтөлбөртэй одоо бас таны үнс энэ тэнцээ хаана илэрж байна гэдэг ч юм уу те.
За тэгэхээр яг маа цэцэрлэгийн онцлогийн талаар онцлог шинжний талаар асууж байгаа юм
тийм.
Тэгэхээр яг манай цэцэрлэгийн талаас яг үхэх нөгөө эйж аав тань эцэгтэй бас багш нар удирдлагын зүгээс бас илүү ата тулж ажиллахыг хичээдэг. Тэгээд тэр шатгаараа жишээ нь одоо өнөөдөр тэгээ болдоо гэдэг хүүхдийн аав нэрэд болдоог авсан бол за одоо маргааш ээж нэрэд авах боломжтой юу тий?
Мм.
Тэр боломжтой бол болдог ээж нэрж аваач ээ. Ингээд ээжээр нь аавар нь ингээд авахуулаад аль хэлнийг оролцуулаад. Тэгэхгүй болохоор яг анзаарч явах дандаа эмээ нүргэх юм уу дандаа өвөө нүргэх юм ийм талууд байгаад байна.
Аха.
Тийм зүйлүүд анзаарагддаг.
Тэгэхээр ээж аав нь ирж авснараа арай жоохон өөр зүйлийн тухай.
Тийм шүү дээ. Тийм шал өөр харилцаа тийм ээ. Ингээд нэг өдөр аав нэр нь болдогийн дандаа л аав нэрхи ээжний ас юм болж гэдэг юм эсвэл манай ээж аав ирлээ гэдэг чинь хүүхэд шал өөр л дөө.
Хүүхдийн сэтгэлгээнд өөрөө бас аав ээжүүд дөөснөс өөр.
Одоо ингээд ажил гээл
явуул. Оо яг үнэ
шүү дээ тий. Тэгээд бас хүүхдэг энийг өдөр хүүхдээ аваад алхаад хүүхдээс юу ярих нь вэ? Юу хэлэх нь вэ? Яг явдаг газараараа явахаар аатай юу хэлэх нь вэ тий?
Бас нэрээ сонио шүү.
Тэгээд яг бас эцэг эхүүдийн бас дуудаад 5 дахь өдрийн арай ч юм уу арай ихтгэн ирүүлээд ингээ бас семинар хийдэг л те.
Оо за.
Яг гоо нэг очиргүй бичиг цаас бариулаад авахгүй нэг 30 минут юм уу 20 минут над жаргалтай гэр бүлийн нууц ч юм уу те. Аав ээжүүд боруу хамтдаа ч юм уу иймэрхүү байдлаар жижиг бичгийн бяцхан одоо семинарууд хичээлүүд явуулдаг.
Оо за.
Энэ одоо эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн боёр бол хоёулаа өөр. Тийм учраас одоо өвөр хүүхдтэйгээ ярьж байгаа байдал маань хандж байгаа хандлал маань бас өөр. Бас хүүхдийн хаажууд бие бинийгээ хайрлах нь хамгийн том хичээл. Тэ бие бинийгээ хүндэтгэж ярьцгаана гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь ад жаргалтай гэр бүл байна гэдэг нь бас нууц нь юу вэ? Ингээд ийм яг зөв нийгэмд хэрэгтэй гэсэн юм семинар хичээлүүдийг бас орж ирэх.
Нийгмийн хамгийн жижиг хэсэг болох нөгөө гэр бүлүүдэд зориулсан.
Тийм. Тийм учраас яг манад нэг тийм бас нэг түүх нэг талархал ирсэн. Гой ингээд цэцэг ингээд гараараа хатгаад тэгээд доотлолт нь нэг юм харандаагаар зураад тэгээд хамгийн доотлолт нь нэг юм цаасаар цэцэг наацсан юм ирсэн.
Оо за.
Яг гоо зэрийг харж байхад юу вэ гэхээр нөгөө гэр бүл нөгөө эцэг ээж аав хоёр жоохон хоорондоо жоохон тарамж ботой байсан. Тэгээд яг саяныхаар харгаад одоо ээж нь хүүхдээ өрөвдөг чи маргаас наав нь чи яв гэдэг. Нөгөө төр нээсэн чи яваа бол хоорондоо чи яваа би явцсан гэж ингэж яагаад яг тэр үедээ нөгөө хүүхдтэйгээ ярилцаа. Тэгээ дараа нь нөгөө яг хичээлүүдээр бас маш олон зүйлийг олж мэдсэн гэж залуу гэр бүл байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь тэр дурсахлын зүйлийг хийхдээ ингээд ээж нь ингээд айгүй гоё гараар юм хатгаад ингээд цэцэг хийцэн. Тэгээ аав нь болохоор ингээд зураад өгцөн. Хүүхд нь болохоор ингээд наам
гэр бүлэрээ
тий. Тэгээд яг хөө энийг харахтаа үнэхээр гэр бүл бас яг ийм нэгтмэл тий. Нэг юм их ингээд талаас нь хард. Өөр өөр ингэсэн чадамжтай.
Илүү
гоёмсог хийх боломжтой. Гэхдээ энэ гурван ингэ зөвцороо байхаар ямар их сэтгэл хөдлөлт чинь.
Мэдээж сэтгэлгээ яах вэ?
Дангаараа ингэ хатгсан хатгамал дээрээс нь ингэ гоё зурцсан бэ. Юу оруулаад. Тэгээд ингэ наацсан юм чинь ингэ жаазлаад аваад. Үнэхээр ингэ 3 4 хүний хөдөлмөр байна. Тэр бүтэн ийм одоо багийн ажиллагаа тийм. Үнэхээр сэтгэл хөдлөхгүй байхаа аргагүй. Тэгээд ийм бас төгөхд болж исэн.
Мэдээж яг наадах чи ярьж байгаа нэг юм санаанд орж байна. Одоо манай их нэр эмнэлэг төвцэн энэ 7 оногт тэгээд хоёр хүүхдээ өгч авахаждыг одоо 100% би хариуцсан. Тэгээд ёо би энэ 7 оногт хамгийн их ядарч үзлээ. Тэгээд эхнэрээ айгуу сайн ойлгосон. Ядчихад яг энэ 7 хоногт миний машин байхгүй болсон. Тэгээд зарсан учраас машингүй. Тэгээд манайх налахад зэрлэг юу 2 хоногт ойрхон л доо. Гэтэл тэр хооронд 2 хүүхэд чирээл өдөрт манай охин одоо 6 настай надад тэгж байгаа. Аав та өдөрт 7 удаа алхаж шүү дээ. Тэгээд яг тоолохоор нэг тийм байлаа. Тэгэхээр нөгөө ээж аавын байр солигдох үед айгүй зүгээр бас
хүүхдүүд
олон талаас нь
илүү гоё байгаа.
Тийм хүүхдүүд бол айгүй баяр хөөртэй байна тийм.
Аав бүтэрийг авч байгаа нь их гоё
тийм. Яг энэ тийм байгаа юм.
Тийм ер нь олоос тиймэрхүү судалгаа байдаг л байх л дээ. Яг ингээд харилцан
яаж хийж байгаа шүү
дээ. Тэгэхгүй бол бидний хувьд бол яг ажил ажилгээд аав нар их хөвчлэн тийм. Ажил ажилгээ явчихдаг. Тэгээд одоо ээжүүд л дандаа хүүхдээ аваад эсвэл ээжүүд дандаа хүүхдээ салхилуулад
нэг
ээжүүд имэн ингээд дандаа хуралд очиж явах хэрэгтэй юм шиг бодож байна. Гэтэл тийм биш. Тэр тусмаа аав. Тэр тусмаа аав нь бүр хамт байж болдог бол нэг өдөр бүр цэцэрлэг дээр нь хамт өнждөг бол бас зүгээр л байх юм л
та. Тэгээд бас
тэр бас одоо тийм боломж байхгүй тийм.
Аа. Тэгэхээр ер нь зүгээр хүүхдэд зориулсан хөтөлбөр хийхдээ давхар хажуугаар нэг залуу гэр бүлүүдэд зориулсан сургалт тэдэн зориулсан хөтөлбөр.
Тэр хөтөлбөр програмудаа ерөнхийдөө залуу гэр бүлтэй дуулгаад хэлээ цаагаад гэдэг.
Аа, ерөнхийдөө хичээл дээр заагдж байгаа зүйлсүүд бол цэцэрлэгийн туршид заагдж байгаа хичээлүүд нь бол ерөнхийдөө улсын цэцэрлэгүүдтэй адилхан гэсэн.
Аа, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд зарж байгаа бол яг л нөгөө одоо улсын цэцэрлэгүүдтэй адилхан шүү дээ. Бид үнэхээр нэг л хөтөлбөр нэг л юмар явьж байгаа юм чинь. Аа, зүгээр эцэг эхийн тусад нь аваад уулзаж байгаа нэг ажил байгаа даа шүү дээ.
Энэ болохоор улсын цэцэрлэг хийхдэг байгаа шүү
дээ. Тий, онцлог нь юу вэ гэсэн шүү дээ.
Тийм
учраас онцлог нь юу вэ гэхээр хувийн цэцэрлэг нэг манайхад нэг 45-аас 60 хүүхдтэй тийм ер нь бол ихсэж багасаад энэ чинь бүлдийн амралт зүний амралт
тийм яг
үг гэдэг. Тэгэхээр тийм цөөхөн учраас бид нөгөө эцэг эхтэй нүүр дүүр танилцгаад их амрах.
На тийм биш
үү? Үй тэрний аав, аньны аава, сайн аа би сайн тэгээд ингээд жижигхэн цөөхөн учраас. Тэгээд танилцсангуй за манад нэг юм хичээл болдго юм аа. Та нар нэг ингээд хамрагдаж суугаадгаач нэг сонирхоодоо ч ингээд хүүхдүүд чинь ярина гэл. Тэгээд яг уу ээж аавууд нь мэдхгүйд нь биш бид нар яг зүгээр сануулж. Та нарын хамгийн үнцэнтэй зүйл чи юу вэ? Өнөөдөр яг үндэ мөнгө бол биш. Тэ? Эсвэл ажил хөдөлмөр мэрэгжилч бас биш. Гэр бүл шүү дээ.
Тийм шүү.
Тэ? Энэ бяцхан үр маань одоо бидний одоо бахархал.
Ирээдүй.
Ирээдүй. Тэгээ хоёрдугаарт гэвэл тэрнээс ч илүү бас зүйл юу гэхээр та хоёр бие биенийгээ хайрлах.
Аха.
Тэ? Хамгийн анхныхаа зүйлийг бодлоо. Энэ их аз жаргалтай үр бүхэд хаанаас болоод бие болоо гараад ирсэн.
Хайрс.
Нөгөө аав ээжийг хайрлсан. Тэр үед аав байсан юм уу ээж байсан юм уу? Үгүй л дээ. Аа. Тодорхой хэмжээний дараа аав ээж болсон. Амьдрал руугаа санаа зовоод, эсвэл үр хүүхд рүүгээ санаа зовоод, нөгөө анхны халуун байдал, гоё байдлаа.
Одоо энэ нийгмийн одоо хитрхий завгүй хөдөлгөөн дунд
тэр хөдөлгөөн дунд алдаад байна. Тэрийг яг уу гэхээр нэг 30 минутынхаа лекцэн дээр гаргаж ирсэн. Хамгийн үнэтэй, үн цэнтэй зүйл хайртай зүйл гэхээр хүмүүс ээж, хүүхэд гэл ингээл айгүй их бичлэг. Яг үндэ бол хамгийн хайртай хамгийн чухал зүйл маань хань ичлээд байна.
Аа.
Би бинийг анхаарат эхлэх юм бол бүх зүйл ингээд услагдаж сэргэж эхэлдэг. Тэ? Яг тэгвэл хамгийн анх тэр хоёр чинь л учирч уулзаж тэр хоёр бүх амьдралыг бүх зүйлийг эхлүүлсэн хоёр шүүд. Тийм учраас хэрвээ засвар хийгдэх ёстой бол хэрвээ урсгал усны тэр ундгыг нэмэх ёстой бол яг тэр анхны цэг дээрээс. Аа. Сэн зүйтэй гэж. Яг гоо бас нэг зүйлийг яг анхааруулад хэлэхэд ер нь бол нэг нэг байхад бүгдээ л мэдж байгаа гадар бол гэр бүл салгалт зүйлүүд маш их байна.
Аа.
Тэ? Залуу гэр бүлүүд. Тийм учраас энэ гэр бүл салгалт гэдэг зүйлийг ч гэсэн бид нар багсах юмсан чадлаа. Христ итгэж хүний хувьд. Аа. Одоо би яг зэтгэлийн үйл ажиллагаанаас тусдаа юм ярьж байна шүү
дээ.
Би одоо өөрийнхөө
итгэл
үнэмшлийн хувьд.
Юу христтгэж хүмүүсийг би анзаараад хад одоо яг нэг абортын эсрэг гэр бүл салтын эсрэг хүүхэд хүмүүжлийн эсрэг одоо төлөө ч гэдэг юм одоо иймэрхүү зүйлсийн талаар нэгэн тууштай дугарж байгаа хүчтэй зоригтой дугарж байгаа бүр байгуулга байгуулад ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Одоо жишээлбэл тэдний нэг төлөөлөл нь одоо таны гэж бодож байна. Би хүүхдийн төлөө гэр бүлийн төлөө өөрийн хүсэл сонирхол одоо итгэл үнэмшил дээрээ тулгуурлаад одоо байгуулсан цэцэрлэг одоо тэгээд тэрнийхээ төлөө тэнгэр ажиллаж байгаа нь бас бахархалтай сайхан байна. Тэгэхээр ямарсан тань дахин дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн цэцэрлэгийн хараа зорилго цэцэрлэгийн одоо цаашдын ирээдүйг та юу гэж харж байгаа ба одоо өөрийнхөө цэцэрлэгийн?
За манай цэцэрлэг бол цаашдаа ерөнхийдөө бол илүү одоо хүүхдүүдтэй одоо нэг шатарч байдаг юм уу тий? Бас нэг гоозон балет бүжгийн ч гэдэг юм, гимнастикийн ч гэдэг юм уу. Нэг тодорхой тиймэрхүү заалтай. Бас тэр хүүхдүүдийг бас биеийн тамир талаас нь, гоозон талаас нь бас илүү бас ажиллах юмсан гэж бодож байна. Шатар даамыг бол монгол хүүхдүүд сайн тоглолтдаг тий? Тэгээд гоозон талаас нь бас тэр заавал хүүхдүүд би ойлгож байгаа. Миний ойлголт одоо бас буруу байж магадгүй тий? Мэргэжлийн яг мундаг сайн хүмүүс сонсож байгаа. Гэхдээ би энэ бол одоохондоо миний бодол учраас
бодол байна.
Дараа нь би хүмүүсээс зөвлөгөө аван тийм ээ. Тэгжиж хинэл л дээ. Гэхдээ анхны бодол бол мэл тийм аа. Гой балетын ч юм уу, уран гимнастикийн эрэхтэй эмэгтэй хоёр багш байна л да.
Аха.
Тэгээ тэрийг хараад хүүхдүүд гоо сайхныг мэдэр. Би ийм гой бүжгэлдэг болох юм гэсэн. Тэ? Энэ гой бүжиг, энэ гой битээ одоо бүжгчин ихч гах гэдгийг бас мэдэрээс. Ягаад их чах гэж яриад байгаа хэрэг тийм чи эрэгтэй хүмүүс бас байгаа шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэр нэг бүжигчин ихчл бүжглээд байвал нөгөө хөвгүүд нь огтуулж болоод ихлүүд яах вэ?
Аа.
Одоо гадар бол тийм хүмүүс өндөө биш шүү дээ. Одоо нарийн хүмүүстэй хот өстэй асуувал айл. Мэдэгдэхгүй дээ. Тэр яг юмзгэлж л юм л дээ. Чи эрэгтэй хүн чинь бас нэг өөр шүү
дээ. Эрэгтэй хүн шиг л байх хэрэгтэй байж шүү
дээ. Тийм учраас би бодоод байгаа юм л дээ. Яг уу тиймэрхүү зүйл рүү цэцэрлэг оруулах юмсан тийм илүү бүр ингээ хүмүүсд яваа шүү дээ. Даам тоглолтын гоо зүй юм. Одоо балет гимнастикийн мэдрэм гоц ун юм мэдрэмжтэй юм та байхын тулд ийм юм хийх юмсан. Тэгэхэд бол заавал эрэгтэй хоёр бас багш байх ёстой юм байна. Байл ингэж харчлаа.
Аа.
Иймэрхүү байна. Тэгээд ерөнхийдөө тухайн бүстдээ илүү хурц ажиллахыг хүсэж байгаа.
Та өшөө цэцэрлэг байгуулах уу?
За одоохондоо бол нэг тийм санаа авлаа. А гэхдээ хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл тийм ээ. Тэгээд дахиад хийхэд бол шамтрахгүй ямар ч зүйлс.
Ер нь бол их л цаг зав, их л хүч хөдөлмөр зарцуулсан шүү дээ.
Тэгэхээр
дахиад хийнэ гэдэг чинь дахиад төдий хэмжээний юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр та бол одоо энэ дээр бас нэг сурцсан, сурж байгаа хүний одоо бас нэг талаараа сурч шүү дээ. Би туршлах хөрвөл болсон. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо бас Монголд бас зөндөөл иймэрхүү хэрэгцээ бас байгаа л баг. Одоо яг дандаа бас ашиг бус байх нь чаашийн. Зарим одоо дахиад байгуулбал мэдгүй бас танд илүү одоо аль аль талаараа ашигтай. Одоо зөвхөн одоо нэг сэтгэл санааны хэс илүүгээр бас таны хийдэг гол ажлыг чинь бас нэг байвал гоё юм болов уу гэж би зүгээр төсөөлж л байна.
Тий. Яг уу сая 9-р сард яг уу энэ ёонт сансарт үнийг хэлний бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг шүү дээ.
Аа тий.
Одоо хэлхүүд үл биш л дээ.
Аха.
Одоо нэг эцэгтэй гадаадд байж байгаа Монгол төрөөд ирсэн ч юм уу. Эсвэл нэг ир үсгийг илэр хилээд байдаг ч юм уу.
Наа тий. Хэл ярианы одоо
эсвэл ингээд нэг хэл дутаан орж байгаа тий. Хэл ярианы бэрхшээлт. Яг иймэрхүү хүмүүстэд зориулсан бас юм цэцэрлэг юм байх хэрэгтэй юм байна гэж үзэж ханад. Тэ энийг яг хийхээр бас шамтлаа л та.
Аа.
Өнгөрсөн жилээс болж байна юм аа засаад тэгээд багшаа яг мэрэгчний хүн олоод ингээд ерөөс ингээд маш их л явсан. Тэгээд хамгийн гол нь бас зөвшөөрөл мань гараагүй. Тий, тэгээд яг одоо гарах ёсгүй л байсан байлгүй тий. Тийм учраас гараагүй. Тийм учраас одоо хүмүүс бол зогссон байна. Тэгээд яг юу нь бол Парисын гал бол хэрэндээ л их бэлдсэн. Ер нь болох байх гэж айгүй хэлсэн. Тэгээд бас тийм хүүхдүүдэд төрмөр байх юм шүү дээ. Тэгвэл яг бай хүүхдүүд бол эцэг эхтэйгээ тоглоод найз нөхөд удаа энэ чинь 10 жил сургуульд ороод явхад өөр. А хилний бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань хүүхдүүд учраас сургуульд ороод шоолдог. Тэрнээсээ болоод ярихаа бэлдэг хүүхдүүд.
А бүр
тэг сургуульд ороод буй бүрэнхий ойлтолтой очихаас гэж асуутаа дуртал дууртай багш. Хүүхдүүд шал. Тэгээд дулдраагаас ач юм уу хэлдэг шээ. Тэгэд энийг угна цэцэрлэгт нь багтан засаж өгөл. Тийм. Тэгээд яг хөө санаж явахд бүтэн
садилж явахд хүрнэ.
Садилж явахд хүрнэ. Хизээ нэгэн цагт яг энэ зүйлийг бол хийж магадгүй. За цаашаа тэгээд хүсэл мөрөөдөл бол зөндөө байна. Бас настай бол судтаачсан зориулаад нэг сайхан асуун чаламжинд төвч бас байгуулна гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байна.
Оо өстэй сайхан сайхан олон янзын хүсэл мөрөөдөл одоо нийгэмд ач тустай олон зүйлсийн талаар бодож байгаа. Гоё байна, сайхан байна.
Энэ зүгээр бодолт тий л яваач.
Тий олон зүйл бол бодлороо байна. Тэгээд магадгүй зарим нэг хэрэгжээд биелэгдэх бах тий. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн манай сүүлчийн хэдэн минут бас явж байгаа. Тэгэхээр та сонсогчдод зориулаад яг өөрийн хэлхийг хүссэн, өөрийн итгэл үнэмшилтэй олботой ятгалах ч юм уу, эсвэл хэлхийг хүссэн сануулга, эсвэл имзэглэл юу байна те? Тэр талаасаа та бас хуваалцвал.
За яг хөө саад бэрхшээл ирвэл бүхэл хүн саад бэрхшээл ярих байх. Гэтэ Библиэл дээр нэг юм түүх байдаг. Нэг шүүгч байсан, өмгөөлөгч байсан. Тэгээд тэр өмгөөлөгчтэй нэг эмхтэй ирж намайг өмгөөлж өгөөч гэж гуйж. Тэгээд тэр шүүгч болохоор бурханд итгэдэггүй. Бас амт хүмүүсийг ч нэг хүндэлж харьцдаггүй юм гэсэн. Гэтэ тэр эмхтэй гэсэн ингэ залхасан. Өдөр болгон баян гэрэнгүүд. Тийм учраас заа одоо нөгөө эмхтэй жирээ намайг залхаа. Тэр эмхтэйгээ залхахэд бас за ямар ч хэсэн нэг өмгөөлж өгөөд энэ туслая та. Тэр шиг битгий зөксөр тэр юм ихтэй шиг ойггүй хэрвээ танд хүсэл мөрөөдөл байгаа бол хэрвээ танд итгэж үнэмсэж байгаа итгэл үнэмшил байгаа бол хэрвээ танд тэр зүйлийг хий гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэл байгаа бол та битгий зогссон битгий боож үү. Та өнөөдөр тийм юм хийхин тулд өнөөдөр яг өөрөө эртлэн босоод өөрөө алхаж өөрөө тэр газраа орчиж харж байхгүй ч гэсэн ингэж л чадахгүй бол та ингэж юмтай болцоо хойно эхлэн юм хийн гэж ба. Юучгүй хоосноос л анх явах уу бодол санаа бий болдог. Хүсэл мөрөөдөл бий болдог. Тэрэнд хүрэхэд бол зориулт зайлас гаргадаг шиг битгий зогсоно. Ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж байгаа бол мэр дээр Библиэл дээр гарч байгаа эмхтэй шиг ойггүй.
За танилцлагатай
байгаа да.
Танд маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирээд энэ орой болсон энэ ч гэсэн бас сонсогчдод зориулаад өөрийн хийж байгаа сайхан зүйлсийн талаар бас ирээдүйд хийхийг мөрөөдөж хүсэж байгаа зүйлсийн талаар өөр итгэл үнэмшлийн талаар хуваалцсан баярлалаа. Тэгээд бас нэг зочин маань мессеж ирсэн байна. Тэгээд баярлалаа бурхан таныг ивээх болтугай. Тэгээд ямар сайхан юм бэ. Тэгээд би бас нэг талархал хэлмээр байна. Нэг найзтай хэлэх гэсэн. Тэгээд сая эмнэлэг явах гээд байж байтал найз маань залгаад тэгээд эмнэлэг рүү хөргөж өгөөд тэгээд бас буцаад гэрт хөргөж өгсөн. Тэгээд ямарсан Идрээ гэдэг найз юм шиг байна. Тэгээд Идрээ найздаа баярлаа гэж юм. Тэгээд иймхүү нэг нэгнийхээ төлөө ямар нэгэн үн хөлсгөө те ямар нэгэн ашиг харсан биш ийм нөхрөлөл ийм ашиг харсан гэхээс илүүгээр одоо ямар юуг ашиг вэ гэж бод харсан тийм одоо нөхрөлүүд тийм үйл ажиллагаанууд улам илүү хөргөжн тэлэх болтугай. Тэгэхээр таныг бас бурхан ивээх болтугай. Таны хийж байгаа үүсээр дамжуулаад олон хүүхдүүдэд бас гайхамшигтай сайхан зүйлсийг бэлдээсэй. Олон гэр бүлүүдэд ивэрлэл бий болоосой гэж өгсмээр байна.
Бидний бурхан үнэхээр аг юм. Тийм учраас илүү гайхамшигтай зүйлсүүдийг хийх баха.
Амен. За танд баярлалаа. За нэвтрүүлэгт хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн талаар та өөрийн санал хүсэлт өөрийн хэлхийг хүссэн зүйлийг 89-83-104-5 дугаарын нэвтрүүлгийн арын алтны утсанд хэлээрэй. 89-83-104-5. Тэгэхээр бас та Итгэл радио.com гэсэн сайтаар та бидэнд хандаж болно. Эсвэл Facebook-ийн Итгэл радио гэдэг нэртэй Facebook-ийн пэйж байгаа. Тийшээ өөрийн санал хүсэлтийг бас илгээж болно шүү гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр баримтжирэн нэвтрүүлэгт хамт исэн танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хөтлөгч Эрдэнэ Давуу хөтлөн хүргэлээ. Их баасан гарагт ягийн цагт иргэн уулзцгаая.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зөв мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн үдэш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн нэвтрүүлгийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.